Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni, më falni, të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 30 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles mbrëm von përfunduan pa marrëveshje bisedimet ndërmjet Kosovës së Serbisë. Vendet në Evropën juglindore, përfshirë Shqiprinë, Macedoninë dhe Serbinë, rrezikohen nga kriza financiare greke. Grupi ekstremist të Shtetit Islamik ka marrë përgjegjësinë për një sulm nga i cili janë vrarë së paku 28 vet, përfshirë edhe 8 femra. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbrëm vonë pas mesnatës në Bruxelles ka përfunduar edhe një rundë në kuadër të dialogut për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës së Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Pas së bisedave maratonike 16 orëshe, nuk është arritur marrëveshje. Nuk dihet se kur do të vazhdojë dialogu ndërmjet dy vendeve. Nga Bruxelles paraqitet Augustin Palokaj.
Takimi i cili kishte filluar dje në orën 9 të mëngjesit, kishte përfunduar sot në orët e hershme pas mesnatë. Pa rezultate konkrete sa i përket në nënshkrimit të marrëveshjeve, megjithëse sipas zyrtarëve të BE-s kishte përparim në dy temat të rëndësishme. Në komunikatën e lëshuar nga zyra e përfaqësuesit së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila ndërmjetësoi në këtë takim, thuhet se palët parimisht kanë finalizuar tekstin për pajtim rreth telekomit dhe rreth temës krijimit të asociacionit të komunave. Mirë po, marrëveshja politike për këtë nuk ishte arritur, thuhet në këtë komunikat, dhe shtohet se tash do të reflektojnë për të vendosur se cilat duhet të jenë hapat e mëtejnë. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, po ashtu tha se takimi ka qenë mjaft i vështirë, dhe se si pas së ti janë pajtuar rreth parimeve për krijimin e asociacionit të komunave, por a i tha se Kosova nuk ka mundur të pranoj që kjo asociacion të ketë kompetenca ekzekutive. A i po ashtu tha se është arritur në parim pajtim edhe rreth telekomit, por këto marrëveshje nuk janë nënshkruar, sepse pala evropiane kërkon që të ketë paket të marrëveshjeve. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk është arritur marrëveshje për asnjë nga temat dhe ai fajsoi palën kosovare për mungesë të rezultateve konkrete. Ai përsëriti qëndrimin që kishte shprehur më herët një anëtar tjetër i delegacionit të Serbisë, se kimse pala e Prishtinës ka ardhur në takim pa qëllim që të nënshkruhen në marrëveshjet. I pyetur nëse mungesa e marrëveshjeve konkrete do të ketë pasoja për rrugën e integrimeve të Serbisë në Bashkimin Evropian, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić u shpreh se ai personalisht është i gatshëm që të merr përgjegjësinë për këtë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa sot udhëton për në Berlin, ku duhet të ketë takim me kancelaren gjermane Angela Merkel. Merkel më pas javën që vjen do të duhet të vizitojë edhe Beogradin, ku do të takohet me kryeministrin e Serbisë Vučić. Merkel është personaliteti kryesor në Bashkimin Evropian, i cili insiston që Serbia, para se të nisë negociatat për kapitullin e parë të negociatave për antarësim në BE, të doj përparim konkret në procesin e normalizimit të raporteve me Kosovën. Në BE, për momentin, nuk mund të thonë se kur do të ketë round të tjetër të dialogut, mirë po shprehim keqardje për mungesën e marrëveshjeve në këtë round, sepse palët, sipas diplomatëve evropian, janë afruar shumë në qëndrimet e tyre rreth temave kryesore. Për Radion Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Financave e Greqisë thot se 1000 degë të bankave do të hapen nesër për të kujdesur për pensionistët të cilët nuk i përdorin kartelat për të tërhequr pensionet e tyre nga automatet bankare. Pritet që për qëllime të tjera bankat do të mbesin të mbyllura deri më 6 korrik, si pjesë e masave të kontrollit të kapitalit, të cilën e ka imponuar qeveria për parandalimin e shkatrimit të sistemit bankar. Greqia sot të formalisht hynë në falimentim për obligimet e veta ndaj fondit monetar ndërkombëtar, derisa po ashtu sot të kalon ndihma kreditore ekzistuese nga FMN-ja dhe Bashkimi Evropian. Deri në mesnatë, Greqia duhet të paguajë borxhin prej 1.8 miliard euro për FMN-n. Kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras ka kërkuar që në referendumin e 5 korrikut votuesit i refuzojnë kërkesat e kreditorëve ndërkombëtar. Liderët evropian kanë tërhequr vërejtjen se refuzimi i kërkesave të kreditorëve do të nënkuptojë se Greqia largohet nga eurozona. Mbrëm në Athinë 10 mijëra njerëz janë tubuar në mbështetje të qeverisë. Një protestë rivale është planifikuar për sot më vonë gjatë ditës. Turqia thot se është e përgatitur për të gjitha masat e domosdoshme për të marrë me kërcënimet e sigurisë përgjatë kufive të saj. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu mbrëm vonë tha se vendi i tij është i përgatitur për çdo eventualitet. Këto komente janë bërë pas një mbledhjeje të Këshillit Kombëtar të Sigurisë që u kryesua nga presidenti Recep Tayyip Erdogan. Ky këshill ka shprehur brengosje për kërcënimin e terrorizmit në kufirin me Sirinë. Forcat kurde në Siri kanë bërë avancim ushtarake kundër militantëve të Shtetit Islamik, por Ankaraja ka frikë për krimin e një shteti autonom kurde në Siri. Më 27 qershor, presidenti Erdogan ka tërhequr vërejtjen se turqit kur nuk do të lejojnë krimin e një shteti të ri në pjesën veriore të Sirisë. Grupi ekstremist të Shtetit Islamik ka marrë përgjegjësinë për një sulm nga i cili janë vrarë së paku 28 vetë, përfshirë edhe 8 femra. Caki sulmit me makinë bombe ishin dy vëllëzër, liderët e kryengrecësve shiit Huthi, Faisal dhe Hamid Jajashe, gjatë një ceremonie të varrimit të një antarit të familjes së tyre në kryeqytetin Sana, ka thënë një burim i sigurisë. Pas së sulmit, kryengrecësit Huthi e kanë mbyllur qendrën e qytetit, duke lejuar vetëm kalimin e shërbimeve të emergjencës për evakuimin e viktimave. Në një deklaratë të publikuar në internet të militantët e Shtetit Islamik, thanë se e kanë organizuar sulmin në foljen shiite në Sana. Grupi ekstremist të Shtetit Islamik i konsideron shiitët heretik dhe shpesh ka sulmuar. Në sulmin e fundit të këtij më 26 qershor, një sulmues vetvrasës i ka vrarë 26 vetë dhe plagosur 227 të tjerë në një xhami shiite në Kuwait. Dështimi i raketës së kompanisë SpaceX gjatë fundjavës nuk duhet të nxjisë zyrtarët amerikan që ta angazhojnë përsëri raketën e prodhimit të Rusisë për dërgimin e pajisjes ushtarake në gjithësi, tha mbrëm vonë senatori republikan John McCain, që është kryesues i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura. Ai më tutje ka shpjeguar se kompania SpaceX, pronë e biznesmenit Elon Musk, ende mund të vazhdojë mbështetjen për sigurinë e misioneve amerikane në gjithësi. Besoj se kjo pengesë vogël në asnjë mënyrë nuk do ta parandaloj suksesin e ardhshëm të SpaceX dhe aftësinë e saj për të mbështetur misionet në gjithësi për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, tha McCain. Pardje, raketa pa e kuj